so quiet. I can hear that the refrigerator is on, and I can hear the fabric from your sleeping bag, how it sounds against someone else's floor. There was a small riot that kept me up till dawn. It seems someone had something to say. The rest of the party out on the lawn. Who called? What the hell did they say? Get off the telephone right now. Don't throw another minute away. Please, not today.
Amabostea hemen txizaten da gure musika ditu partikularra. Gotzon Elizburu, gaixo egunon.
Gaixo egunon.
Zer moz gabiltza, ondo?
Ondo, ondo, esan beharko.
Bai, udaberria eta ondo estreinatu alitu, Gotzon.
Bai, estreinatu ditu, bai. Joan da ere, bajo ikusten da.
Bai, ez da.
Eta bai, egartzen da, bai, udaberria etorri dela, eta bueno. Arre, udaberriarekin ala itxasun ere etortu duen benda, eta...
Bai, ez.
Ja, hola ibiltzen garen udaberri guztian zehar.
Denetarik behar izaten dugu, eta bueno, hori behintzat ez da dia. Falta seinale ona da, eta hemen gurean umorea izatea. Bueno, umorea ez dakit, baina Gotzon, gaur behintzat tarte hau lasai, edo aurreko kina alderatuta, lasaixiago hasi dugunik ezin ukatu.
Bai, bai, hori da.
Benetan musika lasaiagoa, erritmo lasaiagoarekin gaur agurtu zaitugu, eh?
Bai, entzai, ni holako erritmo lasaiak entzutekoa,
ez, eh?
Normalean. Baina, bai, talde honek ertakit, liuratu egin dago edo lasaiak izan da ere, askotan lasaitasun hori ere behar izaten dalako.
Bai, bai.
Eta lasaitasun baino ere, esango nuke askotan gainera talde honeko tristea dela, eta ez da, udaberrirako oso... egokia izango den.
Bueno.
Igual obea negurako baino,
bai.
Neguan ja bestela nego atristura izango da,
bai,
eta
atristura
bai. Gehiago gehitu ezkero. Ba.
Nik uste batzutan eta azken aldian bizigaren estres edo zalaparta honetan aldian behin ondo etortzen dela, eh? Mota honetako musika, ba bueno, niri bintza tristura baino gehiago esango izut gotzen alako paketasun, lasaitasun bat transmititzen didala.
Bai, 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 zalek, eh? Ni Ni ere azken aldi honetan, ez da denbora asko, talde ezagutzen dudala, eta azken aldi honetan etxera iritsi, eta igual bakarrik etxean da
bai.
Musika hau jarri, eta lasai-lasai ba, zerbait irakurri, edo afaria prestatu, olako bat, eta bai, lasaitasun
bai.
Zera bat transmititzen du, bai. Eta gaina gustora sentitzen ez etxean.
Bai, eta hori eskertzekoa da, ze bueno, ez ditugu gara irik onenak, alde batetik bestetik albisteak ere gero eta... negargarriak dira, ba bueno, nik uste pixka bat bakartzeko eta lasaitasun pixka bat hartzeko, benetan musika hau aproposa baino aproposagoa dugula. Bueno, honezkero entzulere mata arituko da, bere buruari galdezka, ez aldute esan behar ze taldenen inguruan aritu behar diren gaur, edo norena den musika hau, gauzak bere horretan egite aldera Gotzon, aurkeztu beharko dugu, ez da? Karate da, gaurko taldea.
Hori da, Karate, izeneko taldea da.
Bai.
Estatu batu harra dira, bostokoak. Eta, bueno, ja ez dute jotzen. Laroita mairuan sortu zuten taldea, eta 2005an bautzi zuten, ba, bueno, taldeko liderrak, ba, belarrian zuen, gaixotasun baten ondorioz, ba, zintzuen jarraitu, ba, lako volumenetan eta kontzertuak ematen, eta beraz, ba, taldea bukatutzat eman zuten.
Bueno, lastima, baina, bueno, bagoitza bere ibilbide izaten du, eta honek beraz, 1983tik 2005 bitarte izan zuen berea, Karate talde honek.
Bai, hori da. Hirukote bat zen, taldea, Geoff Farina, da esan dudan liderra, gitarra jotzen zuen, eta bueno, abestu ere bai, Imon Beat, da beste taldekide bat eta Gavin McCarthy da beste bat. Gero horre tarte baten 85tik 87ra bigarren kide bat o laugarren kide bat ere izan zuten markatu. Jeff Goddard izenekoa.
Bai.
Eta hau sartu zenean basio jole bezala sartu zen eta bit gitarrara pasa zen. Bitek utzi zuen taldea 87an ba, medikuntzara dedikatzeko. Zik esan genezake, lehenengo bi diskoak bai direla laukote bezala grabatuak, eta, baina, bueno, orokorrean taldearen amabi urtetatik amar, ba, irukote bezala egin dituzte.
Bueno, beraz, nagusi behintzat, irukotean izan direla. Bueno, esan dugu, beraz, laurogeita mairuan sortu, 2005an desegin edo utzitako taldea dela, bueno, ibilbide guzti horretan, hastia izan dute, hainbat eta hainbat disko ateratzeko ere, zenbat dituzte guztira gotzon?
Ba, estudiokoak, iru, lau, bo, sei, disko dira.
Bai.
Eta, bori, laro eta amazenian ateratzen lehen diskoa, karate izanekoa, taldearen izan berberarekin. Eta 2004an kaleratu zuten azkena Pockets izenekoa. Esan behar, bueno, alako evoluzio bat nabari dela ibilbide guzti horretan, bai. Lehenengo bi diskoak igual poperoagoa dira eta ez dakit nola esan, igual abiadura pixkat gehiago ere badute. Eta hortik aurrera ikusten da nola ja hirugarren diskoan debet izin deusian izeneko diskoan ja nolabait jazzerako bidea edo hartzen dute. Eta bueno, eta hortik aurrera ja hortan reafirmatzen dira, ez? Esaten duten ez nik, egia esan hori, hilabete eta erdi edo da diskoa dauzkadala, eta denbora asko ezagutzen duela taldea, eta beraz ezin izan ditute disko guztiak entzun oraindik.
Noski, normala.
Baina, bai, esate duten ez ja azken bi diskoak, Sandboots eta Pockets, ba, oso jazz estilokoak direla.
Bueno, beraz, orain zua urto horretik eta entzuten ari ginen kantu hau, non kokatuko genuke, gotzon?
Bau da, hori, debet izin deusian, diskortakoa, eta ja, nolabait, giro ematen duten diskortakoa da, eta, bueno, abesti zora garri bada, ez?
Bai,
lehenengo,
bai.
Lehenengo kanta da, diskokoa, eta disko osoa, bueno, biribila da, oso disko ederra. Nik orain arte gehien entzun duen diskoa da, eta benetan berri zentuteko gogoa ematen duen horietakoa da.
Bai, bueno. Bai. Ondo iruditzen baldin bazaizu, bigarren kantuarekin. Joango gara, badakigu lehendabiziko honek etxunditu zaituela, baina bueno, bigarren hau ere, ez da txarra izango, ez da?
Bai, hau zer berri zenekoa da, aurreko kanta aterakoz. Eta hau zer berra, hau igual, niri behintzat hau unzolbe diskokoa da, laugarren diskokoa. Eta niri egia esan ezagunena egin zaidana, edo ez dakiren hasierako gitarra melodia hori o zerbait, baina ezaguna iritz ditan, zerbaitetik, ez dakit telebistatik o zerbaitetik, baina ea jendeari ere ezaguna iritz ditzaion.
Bueno, ba entzun egingo du ondo iruditzen baldin bazaizu. Bueno, hortxe beraz, Server, esan duzu, gure gaurko bigarren kantua, bai, doinua egi esan, gure hemen ari ginen, teknikoarekin eta izketan, bai, guri ere ezagun egiten zaigu, ez dakigu oso ondo, nondik, baina bai, agian iragarkiren batean edo, bai, nunbaitetik bai, behintzat, bai, ezaguna da.
Niri ezaguna egin zitzen da behintzat, eta bai, eta kantu, beste kantu polit bada.
Ba, bai,
zalantzarik ez. Bai, disko hau ere alagoaren diskoa, hau, bueno, ba, jakuri interneten da ibilin ez dike saltxaten, haber, ze kritikaz ezkaten, eta alakoak, eta, ba, hori, kritika osunan jasutako diskoa izan zen, 2000 urtean kaleratu zen.
Bai.
Eta hori ja esaten zuten, oza, disko honekin ja konfirmatzen da jaz aldera hartutako bidea, eta, eta beste disko biri bil bat. Eta, hori, estiloari buruz hitz egiten ari garen ez, ba,
bai.
Esan behar nahiko bariatua dela taldea, eh?
Aha.
Esaten duten ez, no, ni, estiloaren etiketa jartze zalea ere, nirizaten, eta askotan.
Baina, ekidin ezina da, gotzon, batzutan, nahi bai. Gabe edo, edo nahi eta nik uste denok ere horretara jotzen dugu azkenean, ez?
Bai, hori da. Eta, bueno, esaten duten ez, rock, indie, jazz, blues, punk eta post-rockaren mugitzen entaldea omen da.
Beraz, bai. Bariatu xamarra.
Bai, nik irakurri dudana arabera interneten, esaten zuten ez, hori, nahiko jazz, oza, musikalki jazz estilokoa, eta ez, lasaia eta bar, baina oso bai. esentzia jarkorekoa edo intensidade handiko taldea, ez?
Bai.
Orduan horrek egite zituela nolabait berezi. Eta gainera esaten duten ez, ba oso improvisazio zaleak
bai.
Omen ziren, eta bon, nik esan duke hori ere ba nolabait nabaritzen dela kantuetan, eta bueno, ja azken bidiskoetan batez ere, ez? Ja,
bai.
Jazake improvisazioa dakar, eta kanten luzeran ere nabaritzen da hori, baina bueno, beti ere aspertu gabe,
Uste
kanta guztiak ba interesgarriak direla.
Bai, bai. Eta bueno, ezberdinak, beraz bakoitzak berea transmititzeko balio duela, ezta?
Hori da. Eta ez dakit iruditzen mazaizu beste kanta entzun
modu.
Hau Airport irtzenekoa da.
Bai.
Azken aurreko diskokoa, Sandwich
bai.
Diskokoa eta bueno, hau ikusiko duzu oso jaz. Jaz estilo bada.
Bueno, ba Airport, ea, doinu hauek ze transmititzen duten. I miss them as much as they miss me. I miss them just like they miss me. Jazkutxu gehiago, ez da gotzon?
Bai.
Zalantzarik ez da
gehiago. Bai, gainera, bueno, esaten zuten ez oso detailistak ere baziren.
Bai.
Gauza guztietan. Eta no, nabari da. Ni bintzen ez oso aditua musikan. Ez baitu sekula musika klaserik hartu. Baina ez dakit. Bai, ikusten da detailista direla, zatien arteko aldaketetan,
bai.
Eta alako kontuak ikusten da asko zaintzen zituzten kontua direla.
Beraz, iru taldekide horiek, irurak ziren detailistak edo iruretan bazen agian ez dakit, ba, Farina bera edo...
Ez nik uste irurak, eh? Bai, ni egia esan... Ez da, ni esan bezala naiz musika naditua, ba, ni batez ere, ni oso bateria zalea naiz.
Bai.
Eta gehien hortan fijatzen naiz, eta bateriak ere, bai. Osa, ikaragarria da, oso bateri jole ona.
Bai.
Bideoetan ere ikusi zuzeneko bideoak eta gure ikusten da, ba, hori, sentimenduz jotzen dela, eta... Eta bai, nik uste detailistak irurak izango zirela. Eta hor bada gainera bitxikeria bat,
bai.
Detailen inguruan.
A, bai.
Bai, ze, bueno, 2005an amaitu zen taldea esan bezala, baina 2007an zuzeneko disko bat kaleratu zuten. Berez, etzen disko bat, zuzeneko hori ez zuten grabatu disko bat ateratzeko pentsatuz.
Bai.
Baina, bueno, sarri grabatzen omen zituzten, eta, bueno, hau, 2003an grabatu zuten zuzeneko bat da, Belgikan grabatutako zuzeneko bat. Eta, bueno, eurak ere, ba, harrituta geratu omen ziren, ze kalidade honeko kontzertua izan zen, eta ze soinu hona zeukan, da, beraz, bueno, kaleratzea pentsatu omen zuten.
Bai.
Eta, bueno, diskoari jarri zioten tituloa hasiera baten, 584 zen. Eta zergatik hau, ba, 584 kontzertu jomen zituztelako...
Ordura arte.
Ordura arte, hori da.
Bueno.
Edo beraien ibilbide osoan. Kontua da, horre ja diskoa ateratzekotan zirela, eta imprentara, bueno, kopiak ateratzera bidaltzekotan, eta bar.
Bai.
Ba, taldekide batek aurkitu momentuen hartutako kontzertu baten faktura bat, ozerbait. Eta beraz konturatu momentinen ez zirela 584, baizik eta 585.
Bueno, beraz kontzertu bat jantzutela.
Hori da. Bueno. Eta ba, diskoari ere titulo aldatu eta 585.
Bueno.
Horrekin kaleratu zuten, ba, zuzeneko disko hori.
Bueno, ba, nik uste horre ere agerian geratzen dela, ezta? Detailista... puntu hori,
bai.
Ba, bueno, pentsatzen bateraino, titulua ere aldatu nahi izan ziotela.
Bai, eta gainera, oza, garrantziarik ez duen elementua da.
Bai, egia da, bai.
Jendeak ze jakingo du, bazen bat kontzertu bat dituzten, eta jola ere.
Bai. Ez dut uste, inor kontatzen arituko zitzaienik, edo baten batek zerbait egotziko zienik, baina tira, beraie gustorago geratu aldi maziren horrekin, ba, 585 izen hartu zuen.
Hori da. Gero, ezakit, esandakoa, ere esaten zuten hori oso hardcore esentziakoak edo zirela, eta hori ere nabaritzen igual pixka bat beraien lan filosofian, ez? Do it yourself filosofia, zuzeuk egizu filosofia horretan barneratuak ibili baitziren, eta horrela egin zuten lan, ez? Eta nik uste hori ere aipatzeko
bai.
Kontua dela. Eta naiz eta lan egite zuen taldea izan, ba, bueno, mundu guztian ibili ziren agata ona, kontzertuak emanez.
Bai.
Eta, bueno, Euskal Herrian ere behin baino gehiagotan izandakoa
bai,
dira.
Bai. Bueno, hori ez genekien, eh?
Bai, ba, bueno, nik interneten aurkitu ditutalako referentzia batzuk, ba, bari, kontzertu kritikak edo jendeak jarritako postak eta bar, bakarataren
bai.
Kontzertuei buruz. Eta, bueno, azken aldiz hain zuzen 2005an bertan izan ziren Bilbon, ba, ba taldea berizi baino sei bat hilabete lehenago.
Kasualidadea.
Eta, bai, eta bueno, ba, postan idazlea jartzen zuenez, post hori idatzi zuenak, ba, bueno,
bai.
Neko tristura zartutako
bai.
Albistea eta harridura puntu batekin ere, bai, ba, bari, injustu, sei abete lehenago egon zirelako, normaltasun oso, eta ez zuen ematen ba, ezer gertatzen zen italdean, baina bixe. Ba, belarri, farinaren belarriko arazuen ondorioz, ba,
bueno.
Bortxe amaitu zen taldea.
Ba, agian, beraien izera horregatik ere bai, ez da? Etzen behar beste gustora sentituko, ba, agian erabaki hartuko zuen horrela jarraitu baino, hobe izango zela ustea. Bueno, gotzon aipatu duzuzuk, benetan bateria zalea zarela.
Bai.
Bueno, ez dugun aipatu, eta benetan nik uste azpimarratzekoa dela farina honen ahotsa.
Bai,
benetan,
bai.
Ahotsa da, zoragarria da, eta nik uste barruraino sartzen den horietakoa dela.
Bai, niri bintzat, ikara horri gustatzen zait. Ez dakit zer daukan ahotsak, aldi berean nahiko leguna edo suabe iruditzen zait, baina indar betekoa baita ez. Eta alako talde, pop kutsuko talde bat entzat, eta ez dakit, ahotxe ba, pare gabea iruditzen zait, eta, eta niri ez dakit, lasaitasun hori entzat transmititzen dit. Eta ahotsa oso, eraberean indartsua ere badauka, eta indarra mamar dionean ematen dio, baina
bai.
Asko gustatzen zaite bere ahotsa.
Bai, agian taldeari izaera ematen diona, eta bueno, ba,
bai.
Kantuei ere pertsonalitate propioa edo, esan ganezake ahots Farinaren ahotsak benetan jartzen diola.
Bai, talde baten benetan garrantzitsua izaten da ahotsa, ez? Izaera markatzera bidean eta eta ahots berezia baldin bada, taldea ere horrek berezi bilakatzen du.
Bai.
Eta bai, identitate elementu garrantzitsu bat da ahotsa eta nik uste gainera talde batean talde batek behar bezala funtziona dezan eta ez musikalki diot garrantzitsua dela hori ahotsa bera.
Bueno, ba esan dugu 2005ean desegintzela taldea eta malez beraz aukerarik ez dugu jada gotzon hauen kontzertuen ematera gerturatzeko Bilboko aspaldi izan zen eta gu ba bueno, gaur jabetu garen ez gaur izan dugun ez talde honen berri ba zuzenekorik behintzat ezin izango dugu bertatik bertara ikusi. Bueno, zuk ez dakit kasualidadez edo kuriositatez baldin bada ere noiz eta nola izan duzu talde honen berri edo
Ba, taberna, no?
Bai, bueno, zuen taberna horrek askotarako ematen du.
Bai, mm-hmm. Bain zuzen, tabernaria bera, hemen de Solaluzeko taberna bateko tabernaria, mm-hmm. Bera ere musikaria da, musikazale amorratu da.
Mm-hmm.
Eta ez dakit, berak ekarri zuen handik edo hemendik, ez dakit handik jakin zuen taldearen berri,
uh-huh.
Eta egunero sartu eta musika berdina, eta alako bat egon, ze hostia da bau, eta zan zegoen, hau irbila bete gontako diskoa da. bai, disko el trimestre. bai, eta bai, ba, tabernatik, galdetu ze talde zen, ez dakize, ba, politia zirudiela, eta tala. Ba, interneten begira jarri nintzen.
Gustatu, eta...
Diskoak, eta... Eta ala deskargatu nituen, eta ala gabiltza entzuten, bai, tabernan.
Bai, tabernan ez dakinik hau gauerako musika proposa den, baina... Baina arratsalde parterako edo?
Bai, gauerako igual ez, baina bueno, egunean zehar eta jartzeko.
Bai, nik uste jendeak eskertuko duela.
Bai, goiz atxalderako musika lasai xamar bat.
Bai, ez dizuela aurpegi txarrik jarriko behintzat, eta barnara sartu, eta hemendik orduetera edo musika klase hau entzuten baldin badute. Ba, oso ondo gotzon, iruditzen baldin bazaizu azken kantuarekin, beti gino dugun moduan agurtuko gara, gaurko laugarren eta azken kantuaz, zesan behar dugu bukatzeko?
Bai, bueno, The Roots and the Ruins, izenekoa da, hau ere Zerber kanta bezala, un solbet diskokoa da, laugarren diskokoa.
Bai.
Eta, bueno, hau ere entzulek ikusiko dutenez, ba oso jaz giroko kanta.
Ba, bueno, ba doinu hauekin txe, gaur lasai, pop eta jaz doinuak pixka bat nahasirik. Hemen txe, itxiko dugu musikari eskainitako tartea. Eskerrik asko gotzon, ondo segi. Jai egunak tartean tokatzen direnez, ba, bizpairu aste barru izango dugu, urrengo saioa.
Oso ondo.
Aprobetxatu bitartean.
Bai, berdin.
Eskerrik asko eta urrengo arte.
Aio. Out for you.